πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Με πληροφορούν ότι στη Λεωφόρο Μεσογείων 466 έχει σπάσει αγωγός της ΕΙΔΑΠ, έχει πάρα πολλά νερά, έχει πλημμυρίσει ο δρόμος, υπάρχουν καθυστερήσεις, υπάρχει κίνηση, το νερό έχει φτάσει στο πεζοδρόμιο, χρειάζεται προσοχή. Μιλάμε για την Λεωφόρο Μεσογείων 466. Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους, καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία, δύναμη, αντοχές και ειρήνη. Το διαβάζω από τα νέα, ξυπνάει ο εφιάλτης του σεισμού του 1956, ενεργοποιήθηκε μέρος του ρήγματος που είχε δώσει τα 7,7 ρίχτερ πριν από 69 χρόνια. Δυναμική εξέλιξη του φαινομένου, λένε οι επιστήμονες, κλειστά τα σχολεία σε 4 νησιά και από τον ελεύθερο τύπο επίσης διαβάζω, αγωνία για τα ρίχτερ στην Σαντορίνη, 380 σεισμοί από τις 24 Ιανουαρίου, πάνω από 200 τις τελευταίες 48 ώρες. Μέτρα σε θύρα, αμοργό, ιό, ανάφη. Απαγορεύονται οι συναθρήσεις σε κλειστούς χώρους, αδειάζουν τις πισίνες. Αργά το βράδυ το GPS μίλησε με πρόσωπο που βρέθηκε στη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό. «Η κατάσταση είναι σοβαρή», μας είπε, «υπάρχει ανησυχία, εγρήγορση, ετοιμότητα, αλλά δεν πρέπει να υπάρξει πανικός και σε αυτό θα παίξετε κι εσείς οι δημοσιογράφοι σημαντικό ρόλο», μας έλεγε. «Αναμένεται ένα γεγονός, μπορούμε περίπου να το προσδιορίσουμε», μας έλεγε ο συνομιλητής μας, «αλλά κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος». Από την επικοινωνία αυτή αντιλαμβάνομαι ότι η μεγαλύτερη ανησυχία δεν είναι ο ίδιος ο σεισμός ή τα ηφαίστεια. Εκρήξεις έχουμε κάθε 50 χρόνια, μας εξήγησε το ίδιο πρόσωπο. Το πρόβλημα είναι το τσουνάμι. Το 1956 είχε φτάσει μέχρι την Καλαμάτα 25 μέτρα στην Αμοργό. Γι' αυτό και απαιτείται εγρήγορση και προσοχή μέχρι να δούμε πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο. Οι επιστήμονες εξηγούν ότι στην περιοχή εντοπίζονται πολλά μεγάλα ρήγματα με δυναμική της τάξης των 6 ρίχτερ και άνω. Το ερώτημα που υπάρχει στα χείλη της επιστημονικής κοινότητας είναι αν η ακολουθία που υφίσταται είναι προσεισμική. Υπάρχει ταυτόχρονα και η πιθανότητα, όπως εξηγούν οι ειδικοί, η δραστηριότητα να συνεχίσει και να σβήσει με ανάλογους σεισμούς ή να γίνει, όπως είπαμε, κάποιος πιο ισχυρός αλλά όχι πολύ μεγάλος κύριος σεισμός. Οι κινήσεις πάντως θα πρέπει να γίνονται με προσοχή, με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών που διαμένουν στα νησιά, αλλά και την εικόνα της χώρας. Εχθές, με αφορμή το κλείσιμο των σχολείων στην Σαντορίνη, το νησί ήταν ένα από τα πρώτα θέματα στο κεντρικό δελτίο του BBC. Άλλωστε, δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη επισήμανση για να πούμε ότι αυτά τα νησιά ζουν από τον τουρισμό. Ο αιμοδότης τους είναι ο τουρισμός, άρα ασφάλεια, σωστή ενημέρωση, εγρήγορση και αυτοσυγκράτηση σε αυτά που λέμε, ανακοινώνουμε, όπως και σε αυτά που γράφουμε πρωτίστως στο διαδίκτυο. Τώρα, γίνεται προφανές ότι ένα νέο πολιτικό τοπίο έχουν προκαλέσει, έχουν δημιουργήσει μεγάλες συγκεντρώσεις στις πλατείες της πόλης της Ελλάδας. Εχθές η Real News, με αναφορές στο πόρισμα της Γάνδης, τα πρώτα συμπεράσματα που ερευνά το δυστύχημα, έγραψε πως οι επιστήμονες φέρονται να έχουν καταλήξει ότι το πρώτο βαγόνι μετέφερε φορτίο με πτυτικούς υδρογονάνθρακες που δεν είχαν δηλωθεί και με βάρος που ίσως έφταναν τους 4 τόνους. Η διάρκεια έκρηξης ήταν 8 δευτερόλεπτα, ενώ το μανιτάρι που προκάλεσε έφτασε τα 80 μέτρα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι έφλεκτες ουσίες αφορούν πιθανότατα σε ξυλόλιο και το λουόλιο που χρησιμοποιούνται, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, για την οθεία καυσίμων. Κάποιοι άλλοι, ωστόσο, πραγματογνώμονες επιμένουν ότι η φωτιά προκλήθηκε από τα έλαια σιλικόνης που υπήρχαν στις μηχανές. Η κυβέρνηση εξηγεί ότι τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Ατυχημάτων τον στελέχωσε η ίδια με πόρους και αρμοδιότητες, ώστε να εκδώσει με πλήρη ανεξαρτησία το δικό του πόρισμα σε συνεργασία με Ευρωπαίους ειδικούς. Θα τα δούμε όλα αυτά όταν ανακοινωθούν επισήμως, όπως και όταν ανακοινωθεί το πόρισμα του Πολυτεχνείου. Ωστόσο, όπως ελέγχθη, ο Φεβρουάριος θα είναι ο μήνας των τεμπών και στο πεδίο των συγκεντρώσεων και στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης και αντίκρουσης στη Βουλή. Η αλήθεια είναι ότι υπήρξαν λάθη και παραλήψεις από την κυβέρνηση που δεν έδιναν πιστικές απαντήσεις στους πολίτες, ενώ πράγματι τα κυβερνητικά στελέχη άργησαν να σκύψουν το κεφάλι στους συγγενείς των θυμάτων. Κάποια μάλιστα στελέχη τους αντιμετώπισαν και σαν πολιτικούς κομματικούς αντιπάλους, ξεχνώντας ίσως ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν χάσει τα παιδιά τους. Το βαρύ κλίμα από τις πλατείες καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις. Φθορές για τη Νέα Δημοκρατία ενισχύονται τα κόμματα που βρίσκονται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας και πιο αριστερά σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη, το ΠΑΣΟΚ, αντί να πετάει προς το 20%, φαίνεται να επιστρέφει στην περιοχή του 15%. Αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν καταγράφει κάτι το θεαματικό και αυτός κινείται με μικρή πτώση. Το συμπέρασμα, λοιπόν, είναι ότι από τις πλατείες δεν ενισχύονται ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΠΑΣΟΚ. Μιλάω για τις πλατείες και όχι για την τραγωδία. Η τραγωδία είναι ένα εθνικό συλλογικό τραύμα, δεν μπαίνει και δεν θα έπρεπε να μπαίνει στα δημοσκοπικά ζάρια. Ταυτόχρονα διακριβώνεται ένα σημαντικό έλλειμμα αναφορικά με την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δικαιοσύνη αλλά και στην κυβέρνηση. 77% και 81% αντίστοιχα σε σχέση με τους χειρισμούς στην υπόθεση. Σε πιο πολιτικό επίπεδο, η ίδια η αντιπολίτευση δυσκολεύεται να σχηματίσει ένα ενιαίο αντιπολιτευτικό μέτωπο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, με το ζήτημα της πρωτοκαθεδρίας των πρωτοβουλειών να διχάζουν τα κόμματα. Όλο αυτό συνιστά ένα προβληματικό πολιτικό σκηνικό που κανείς δεν ξέρει αυτή την ώρα που θα οδηγήσει. Αν η κυβέρνηση θα ξεπεράσει τους κυματισμούς και τους κλειδονισμούς, αν η αντιπολίτευση θα καταφέρει να μετατρέψει την κοινωνική δυσαρέσκεια σε πολιτική πλειοψηφία, πόσο ακόμη θα ενισχυθούν τα αντισυστημικά κόμματα. Κανονικά σε έναν πολιτισμένο κόσμο θα έπρεπε να δικάζουν οι δικαστές και η δικαιοσύνη. Δεν έπρεπε να δικάζουν ούτε οι κυβερνήσεις, ούτε οι αντιπολιτεύσεις, ούτε οι πλατείες. Η δικαιοσύνη θα έπρεπε να είναι η βασική συνθήκη συνύπαρξης. Στην Ελλάδα, ωστόσο, δικάζουμε όλοι. Όταν όμως δικάζουμε όλοι, υπάρχει ένας σοβαρός κίνδυνος για την ένομη τάξη, αλλά και την κοινωνική συνοχή. Υποχωρούν τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου και ενισχύονται τα κόμματα που κινούνται σε πιο αντισυστημικούς χώρους. Θα μας κυβερνήσουν αυτά, να ένα ερώτημα. Και μετά, υπάρχει μετά. Σε πολλά σημεία του πλανήτη υποχωρεί η δημοκρατία και οι θεσμοί της και οι πολίτες στρέφονται στην ανάδειξη ενός ισχυρού ηγέτη. Θα πρέπει να αναρωτηθούμε με την ιστορική εμπειρία της χώρας μας αν θα θέλαμε μια τέτοια εξέλιξη και στην Ελλάδα. Και πάμε στην ταυτότητά μας. Πρώτο ΕΡΤ, στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, στην αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου, στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Χιαφάκας. Πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες μέσω Viber για τα μηνύματά σας. Και είναι κοντά μας για μια πρώτη έτσι αποτίμηση ο κύριος Γιάννης Λούλης, πολιτικός αναλυτής και επικοινωνιολόγος. Γεια σας, καλή σας ημέρα.
Γεια σας, κύριε Σεφάκα.
Οι πλατείες διαμορφώνουν πολιτικές.
Κοίταξε, οι πλατείες μερικές φορές είναι χρήσιμες με την έννοια ότι εκτονώνουν πράγματα. Δηλαδή, καμιά φορά το πιο επικίνδυνο είναι να μην εκδηλωθούν κάποια πράγματα και να έρθουν στην επιφάνεια και να συσσωρευτούν και άρα να προκαλέσουν ακόμα μεγαλύτερη πόλωση. Mm-hmm. Διότι βεβαίως ήταν τελείως απρόσμενη αυτή η, κατά κάποιο τρόπο μην χρησιμοποιήσω τη λέξη λαοθάλασσα, αλλά τη λέω γιατί είναι το εύκολο που μπορώ να πω. Είχαμε αυτή την εντυπωσιακή λαοθάλασσα από τη μια στιγμή στην άλλη, έτσι. Mm-hmm. Με όλα αυτά τα στατιστικά στοιχεία τα οποία επίσης αναφέρατε. Και αυτό παραπέμπει σε μια βαθύτερη κρίση, η οποία δεν έγινε τυχαία. Δεν έγινε τυχαία. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποια πράγματα που θα έλεγα για μένα το πιο σημαντικό είναι που το έχουμε σχεδόν ξεχάσει αυτό. Ήταν η πρώτη αντίδραση όταν συνέβη η τραγωδία αυτή. Και ο τότε πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ήταν πανίσχυρος, θα έκανε μία δήλωση η οποία κατά την άποψή μου ήταν άστοχη. Έχω δε και την αίσθηση ότι και ο Αμερικανός σύμβουλός του τότε του το είχε πει, που το πρώτο πράγμα που είπε είναι ότι υπάρχει ανθρώπινο λάθος. Δηλαδή αμέσως ξεκινούσαμε να μεταφέρουμε το πρόβλημα κάπου αλλού. Και εάν αντίθετα η αντίδραση ήταν ήρεμη, ήταν μια αντίδραση προβληματισμού, πιθανώς τα πράγματα να μην φτάναν εκεί που φτάσαν.
Ξέρετε, κάτι να προσθέσω σε αυτά που λέτε, ότι κάποιοι, κυρίως έτσι, υπουργοί, εκχώρησαν την ευαισθησία σε αλλότερες δυνάμεις και έβαλαν απέναντί τους ακόμα και τις οικογένειες των θυμάτων. Δεν υπήρχε λόγος να γίνει αυτό.
Έτσι είναι, όπως το λέτε. Δυστυχώς Αυτό είναι το πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, χρειάζεται μια μεγάλη νυφαλιότητα, να υπάρξουν γέφυρες από όλες τις πλευρές, να μην βιαστούμε να κάνουμε δογματικές δηλώσεις, όπου ξαφνικά τα ξέρουμε όλα και λέμε τα δικά μας. Δηλαδή αυτό, τι θα πει ανθρώπινο λάθος, ξέρουμε τι ακριβώς έγινε εκείνη τη στιγμή, το ξέραμε. Γιατί βιάστηκε ο Πρωθυπουργός να κάνει εκείνη τη δήλωση. Και βεβαίως τώρα την έχει εξαφανίσει, δεν το θυμάται κανένας αυτό. Δηλαδή εμένα μου είχε προκαλέσει αίσθηση τότε, διότι από ό,τι κατάλαβα, σας λέω, ο επικοινωνιολόγος των Αμερικανών, πολύ σοβαρός άνθρωπος, πρέπει να έστειλε ένα πρώτο μήνυμα, μην σπρώχνετε τα πράγματα στα άκρα.
Να σας ρωτήσω δημοσκοπικά, γιατί ενισχύονται, βγάζω εκτός, ας αφήσουμε την τραγωδία έξω, δεν το συνδέω,
ναι.
Δεν βάζουμε την τραγωδία σε δημοσκοπικά ζάρια, δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να το κάνω αυτό. Όμως θέλω με άξονα τις πλατείες να ρωτήσω γιατί ενισχύονται τα λεγόμενα αντισυστημικά κόμματα και πόσο έχει ακόμα, δηλαδή αν θα τα δούμε να ενισχύονται, να ενισχυθούν και άλλο.
Κοιτάξτε, επειδή αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας συγκεκριμένος θυμός, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε κι εμείς κάπως συγκρατημένοι στις εκτιμήσεις μας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είναι μια θυμωμένη κοινωνία. Υπάρχει μια μεγάλη μάζα ψηφοφόρων οι οποίοι δεν τοποθετούνται στις δημοσκοπήσεις και εκείνοι οι οποίοι τοποθετούνται είναι γενικώς θυμωμένοι. Και οι θυμωμένοι είναι κατά κάποιο τρόπο υπέρ κάποιων ακραίων, πιο ακραίων αντιλήψεων.
Υπάρχει δηλαδή μια βουβή μάζα, ας το πούμε έτσι, που δεν τοποθετείται, που δεν θέλει να τοποθετηθεί, επιλέγει τη σιωπή.
Ναι, αυτό είναι αναντίληπτο. Είναι αναντίληπτο. Το να κατεβεί ο κόσμος στους δρόμους, ανεξαρτήτως του τι δηλώνει ότι πιστεύει, είναι μια χαρά, με την έννοια ότι είναι μια υγιής αντίδραση, ότι κοιτάξτε να δείτε, έχει γίνει αυτή η φοβερή τραγωδία, δεν αισθάνομαι ότι έχει γίνει η ανάλυση που θα έπρεπε να έχει γίνει. Μέχρι εκεί νομίζω ότι πολύ καλά κάνει και αντιδρά, διότι αυτό το περιστατικό αισθανόταν κανένας ότι σχεδόν πάμε να το καταπιούμε κιόλας.
Ναι.
Και οι θυμωμένοι άνθρωποι βεβαίως συνήθως, όσο πιο θυμωμένοι είναι, τείνουν να είναι και πιο ακραίοι. Και αυτό το φαινόμενο το είχαμε. Έτσι. Δηλαδή ως φωνή, έτσι, και ως αντίδραση. Τώρα μην πούμε και τίποτα δραματικά, δεν έχει γίνει και τίποτα το συνταρακτικό, ούτε έχουμε αυτή τη στιγμή κόμματα επικίνδυνα ακραία. Έχουμε κόμματα τα οποία είναι πιο ακραία από άλλα.
Να ρωτήσω, σε πολιτικό επίπεδο θα αντέξει τα χτυπήματα αυτή την ώρα η κυβέρνηση? Μοιάζει να είναι στριμωγμένη στα σχοινιά. Υπάρχει επιστροφή, να το πω, για τη Νέα Δημοκρατία?
Κοιτάξτε, σε αυτές τις περιπτώσεις η επιστροφή και να επιτευχθεί θέλει χρόνο. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να πατήσουμε ένα κουμπί και να υπάρξει επιστροφή. Δηλαδή ακόμα και η αντίδραση τότε ήταν αντίδραση της στιγμής της τότε. Και οι υπόλοιπες εξελίξεις θα προκαλέσουν πάλι συναισθηματικές αντιδράσεις ή οτιδήποτε άλλες αντιδράσεις στη διαδρομή και την πορεία. Θα έλεγα όμως ότι, για να μην μείνουμε μόνο στα αρνητικά της ιστορίας, είναι ότι και ο Πρωθυπουργός πολύ καλά έκανε και έδωσε τη συνέντευξη αυτή που έδωσε, όπου έγινε και μια αυτοκριτική. Και η κυρία
Καριστιανού,
η οποία πρέπει να πω ότι πέτυχε ένα μεγάλο άθλο να κινητοποιήσει όλη την κοινωνία. Βεβαίως είναι πολύ πιο θυμωμένη, είναι εκείνη η οποία βάζει μπροστά την ασπίδα της, διότι πέρασε ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και αυτά τα δύο χρόνια ουσιαστικά θα έλεγα ότι η τωρινή κυβέρνηση λέει ότι κάναμε λάθη. Κάναμε λάθη και το ομολογούμε.
Μέα κούλπα.
Αυτή είναι πραγματικά. Μέα κούλπα. Γιατί... Το οποίο είναι καλό αυτό.
Είναι καλό το μέα κούλπα. Αρκεί να υπάρχει και διόρθωση στο μέα κούλπα. Να μην μένει στο μέα κούλπα. Παλαιότερα λέγαμε αυτοκριτική, αυτοκριτική, ok, αλλά να υπάρχουν και άλλα βήματα στη συνέχεια. Θέλω να ρωτήσω γιατί η αντιπολίτευση χάνεται στα ζητήματα της πρωτοκαθεδρίας και δεν μπορεί να χτίσει ένα αντιπολιτευτικό μέτωπο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Χάνονται στη μετάφραση, έτσι.
Να σας πω κάτι, αισθάνομαι λίγο άσχημα, διότι θα κάνω τη γνωστή μου κριτική, δηλαδή... Εγώ βρίσκω πάρα πολύ αδύναμη την αντιπολίτευση. Δηλαδή το ζήτημα δεν είναι να μην έχουμε ακραία πόλωση ή οτιδήποτε άλλο. Είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι μια χλωμή, και μάλιστα κακώς δεν έβαλα τη λέξη μπροστά, αυτή έπρεπε να βάλω, είναι μια χλωμή και ανεπαρκής αντιπολίτευση από όλα τα κόμματα.
Και, αφορά και στο ΠΑΣΟΚ αυτό που λέτε.
Κοιτάξτε, δεν είναι στην έκταση των άλλων, αλλά ναι, αισθάνομαι ότι και το ΠΑΣΟΚ, ενώ φαινόταν να παίρνει έναν δρόμο, έχει και αυτό εσωτερικά προβλήματα. Δηλαδή, αν πάμε σε ορισμένα στελέχη του, που κατά καιρούς τοποθετούνται, και αυτά είναι... τοποθετούνται με έναν περίεργο τρόπο.
Αν έχουμε μια προβληματική εικόνα για την πολιτική μας, για το πολιτικό μας κοινικό, το μετά ποιο είναι? Δηλαδή, αν φτάσουμε το 27 και έχουμε εκλογές, ποια θα μπορούσε να είναι η προβολή αυτής της σημερινής πραγματικότητας στο μέλλον?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι εκείνο που κοιτάζοντας το σαν αναλυτής πλέον, εκλογικός αναλυτής, θα σας έλεγα ότι οι πιθανότητες πλέον αυτοδυναμίας ή οποιονδήποτε είναι πιθανόν να εξανεμίζονται, έτσι. Το οποίο δεν είναι κακό. Δηλαδή δεν αποκλείεται το επόμενό μας εντός εισαγωγικών θετικό βήμα να είναι κάποιες μορφής κυβέρνησης συνεργασίας.
Ναι.
Γιατί για να φτάσουμε και στο σημείο αυτό, όλοι θα βάλουν κάπως νερό στο κρασί τους. Και χρειάζεται να γίνει αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έκανε κάποια πράγματα τα οποία όντως έχει κάνει κάποια θετικά βήματα. Η εικόνα της όμως δεν είναι καλή, η συνολική της εικόνα δεν είναι, και αυτό ισχύει και για τα άλλα κόμματα. Και να σας πω και κάτι, και αυτοί οι οποίοι ψηφίζουν τα κάπως πιο ακραία κόμματα, και αυτοί είναι πάρα πολύ θυμωμένοι και σκοτεινοί. Όλα αυτά δεν είναι καλά σημάδια. Ας ελπίσουμε ότι όλα αυτά θα καταλαγιάσουν με μια έννοια, γι' αυτό λέω ότι θετική το ότι βγήκε ο Πρωθυπουργός και μίλησε.
Και θα ξαναβγεί από ό,τι μαθαίνω στον Αντένα.
Ωραία. Καλά κάνει. Να σας πω κάτι, συνειδητοποιεί κιόλας ότι δεν έχει και αυτή τη στιγμή ούτε μια πολύ στέρεη στρατηγική, ούτε έχει μια εξαιρετική ομάδα.
Το παίρνει πάνω του, έτσι, δηλαδή.
Το παίρνει πάνω του, ναι.
Είναι προφανές αυτό, ότι το σηκώνει όλο το βάρος μόνος του.
Ναι, διότι δεν αισθάνεται ότι άλλοι μπορούν να το διαχειριστούν. Τώρα, σε τι βαθμό θα μπορέσει ο ίδιος να το διαχειριστεί, και αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Αλλά το γεγονός και μόνο ότι συμβαίνει αυτό, είναι θετικό. Βέβαια με πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Mm-hmm. Και αφού προηγήθηκε αυτό που προηγήθηκε.
Ναι. Πολλοί πιστεύουν ότι ακόμα και αυτό που είπε, που πραγματικά όντως συγκλονίζει, ότι σκύβω το κεφάλι απέναντι στην κυρία Καριστιανού, και έτσι είναι και έτσι πρέπει να είναι, και αυτό άργησε.
Αυτό είναι επίσης γεγονός, και ο λόγος για τον οποίο άργησε βεβαίως είναι γιατί η ίδια ήταν πολύ δυναμική, πολύ ξεκάθαρη, δεν το βάζα κάτω, και τους ανάγκασε να την προσέξουν και να συνειδητοποιήσουν ότι έχει πολλά δίκαια. Δηλαδή δεν υπήρξε ούτε υστερία ούτε οτιδήποτε άλλο. Υπήρχε καταγραφή. Αντικειμενική, σκληρή, αλλά υπήρξε καταγραφή. Έκανε πάρα πολύ καλά. Ήταν ένα από τα υγιέστερα στοιχεία μέσα σε όλο αυτό το το κλίμα της μιζέριας στο οποίο μας περιβάλλει.
Θερμά σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την ανάλυση, κύριε Λούλη. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ο κύριος Γιάννης Λούλης ήταν κοντά μας, πολιτικός αναλυτής και επικοινωνιολόγος. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί. Λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής GPS, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ. Σήμερα θα δώσουμε συνέχειες πολλές και στην τηλεόραση. Θα είμαστε στις 4 και κάτι στον τηλεοπτικό αέρα. Αλλά είναι κοντά μας ο κύριος Γιάννος Γραμματίδης, είναι ο πρώην πρόεδρος του ΔΣ του ΟΣΕ. Κύριε Γραμματίδη, γεια σας, ευχαριστούμε για την τιμή.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Σεφάκα.
Ευχαριστώ πολύ. Εσείς απευθυνθήκατε στον Πρωθυπουργό, μετά την παραιτηθήκατε βέβαια από τη θέση σας και του στείλατε μία επιστολή. Το λέω αυτό με αφορμή το δημοσίευμα στα νέα για το απόρριτο υπόμνημα που στείλατε στον κύριο Μητσοτάκη. Θέλετε να μας πείτε ποιο ήταν το περιεχόμενο αυτής της επιστολής, γιατί υπήρξε και σπέκουλα πολιτική πάνω στο ζήτημα αυτό.
Βεβαίως, κύριε Σεφάκα, με πολύ χαρά. Πράγματι, πρόκειται για ένα εμπιστευτικό υπόμνημα, το οποίο έστειλα στο γραφείο του Πρωθυπουργού, που ανάμεσα σε άλλα θέματα που θεωρούσα κέρια για την ανασύνδευση του ελληνικού σιδηροδρόμου, πρότεινα και μια εναλλακτική για να διευκολυνθεί η ολοκλήρωση των έργων, κυρίως στη Θεσσαλία και όχι μόνο, μια εναλλακτική λύση αναστολής όλων των επιβατικών συγκοινωνιών, σιδηροδρομικών συγκοινωνιών για ένα χρονικό διάστημα διετίας, προκειμένου να μπορεί να ολοκληρωθούν τα έργα που έχουν να κάνουν κατά βάση με την αποκατάσταση των σημείων στη Θεσσαλία, δηλαδή στους κάθετους άξονες, Λάρισα, Βόλο, Παλαιοφάρσαλο, Καλαμπάκα, και βέβαια και οι 95 ισόπεδες, αφύλακτες ισόπεδες διαβάσεις στη Βόρειο Ελλάδα, που είναι μια πληγή. Mm-hmm. Και αυτά έπρεπε να κλείσουν. Και όχι μόνο, υπάρχουν και άλλα θέματα.
Με άξονα της Θεομηνίας.
Με εξαίρεση το προαστιακό.
Ναι.
Με εξαίρεση τα προαστιακά.
Επειδή υπήρξε πολιτική αντίκρουση και αντιπαράθεση πάνω σε αυτό, εσείς ζητήσατε να σταματήσουν τα δρομολόγια για τα επιβατικά, όχι για λόγους ασφαλείας του ΟΣΕ, αλλά για να γίνουν τα έργα, να ολοκληρωθούν τα έργα αποκατάστασης των ζημιών από τις θεομηνίες.
Απολύτως, όπως το λέτε, είναι ακριβώς τα λόγια που χρησιμοποίησα και στο εμπιστευτικό σημείωμα μέσα, γιατί εγώ ποτέ, κύριε Σαφάκα, δεν έβαλα και δεν αμφισβήτησα την ασφάλεια του ελληνικού σιδηροδρόμου, είτε κατά τη διάρκεια της θητείας μου, είτε και μετά με δημόσιες δηλώσεις. Έλεγα πάντοτε, και μάλιστα πολλοί αναρωτιόντουσαν πώς τα λέει αυτά ο Γραμματίδης. Εγώ όμως είχα το θάρρος της γνώμης μου και έλεγα πάντοτε ότι η ασφάλεια είναι δεδομένη στον ελληνικό σιδηρόδρομο και οποιαδήποτε περιστατικά έγιναν, ακόμα και κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου, περιστατικά τα οποία τελικώς δεν είχαν βάση, δεν είχαν ως δικαιολογητική βάση την έλλειψη ασφάλειας, αλλά αντίθετα εμφανίστηκαν περιστατικά ως δήθεν με τοπικές συγκρούσεις που δεν θα γινόντουσαν τελικά ποτέ λόγω των μέσων τα οποία διαθέτουν τα τρένα. Άρα λοιπόν δεν πρόκειται για θέμα ασφάλειας. Θεωρώ ότι είναι απολύτως ασφαλής ο ελληνικός σιδηρόδρομος και βεβαίως με ασφάλεια θα έλεγα στο επιβατικό κοινό ότι μπορεί να τον χρησιμοποιεί, όπως άλλωστε και εγώ και κάθε πολιτική ηγεσία που ανεβήκαμε στις καμπίνες των μηχανοδηγών και είχαμε τη δυνατότητα με τα δικά μας μάτια και με τη δική μας εμπειρία να διαπιστώσουμε ότι πράγματι η ασφάλεια είναι εξασφαλισμένη.
Εσείς εξαιρείτε στην επιστολή σας τα εμπορικά τρένα. Υποθέτω ότι αυτό έχει να κάνει με την οικονομία της χώρας.
Απολύτως. Με την οικονομία της χώρας, δηλαδή για να μην πληγεί η επιχειρηματικότητα αλλά και ο ρόλος σαν εμπορικό σταθμό στην Ευρώπη της Ελλάδας. Και μάλιστα είπα ότι θα μπορούσαν να κυκλοφορούν με μικρότερη πυκνότητα από ό,τι σήμερα για ένα χρονικό διάστημα 2 ετών, επιμονής γραμμής, διότι η άλλη γραμμή καταλαβαίνετε ότι θα ήταν υποκατασκευή, οπότε ναι. Θα ήταν η μόνη λύση.
Υπήρξε απάντηση από την πλευρά του γραφείου του Πρωθυπουργού?
Όχι, μα ούτε και την περίμενα, διότι στην πραγματικότητα εγώ εκείνο το οποίο έκανε είναι ότι έθεσα τα θέματα. Από εκεί και πέρα, και συνήθως έτσι γίνεται. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός ή εκάστοτε πολιτική ηγεσία παίρνει ένα υπόμνημα και από εκεί και πέρα αποφασίζει να ακολουθήσει το Α ή το Β μοντέλο, γιατί αυτό αποτελεί προνόμιο και της πολιτικής ηγεσίας και πολλών άλλων του Πρωθυπουργού.
Σήμερα είμαστε εκεί, δηλαδή αυτό το διάστημα το χρειάζεται ο ελληνικός σιδηρόδρομος των 2 ετών ή όχι?
Επιμένω ότι το χρειάζεται για την αποκατάσταση των έργων που σας ανέφερα. Αλλά χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο, δηλαδή χρειάζεται περίπου μία πενταετία, 5 με 6 χρόνια, προκειμένου να ολοκληρωθεί το σύνολο των έργων οπουδήποτε στην Ελλάδα. Μιλάμε για τα πάντα.
Το
πλέον.
Δίκτυο, η σύνδεση με τα λιμάνια, με τους σταθμούς.
Σύνδεση με τα λιμάνια, με τις βιομηχανικές περιοχές, ναι. Η ολοκλήρωση του δυτικού προαστιακού. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα φτάναν σε 5 με 6 χρόνια, θα φτάναν σε ένα σημείο πλέον υλοποίησης. Και από εκεί και πέρα θα ήταν ένα σύγχρονο δίκτυο το οποίο θα μπορούσε να συμβάλλει στην διευρωπαϊκή σιδηροδρομική μεταφορά, ναι. Που είναι και το απολύτως ζητούμενο. Δηλαδή.
Άρα απαιτούνται 5 χρόνια για να γίνουν όλα αυτά και να έχουμε σύγχρονα και ασφαλή τρένα, αυτό δεν λέτε?
Όχι ασφαλή.
Ασφαλή έχουμε, λέτε?
Να διορθώσω. Σύγχρονα τρένα, γιατί η ασφάλεια είναι δεδομένη σε κάθε περίπτωση.
Και σήμερα που μιλάμε. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή εύκολα λέγονται κάποια πράγματα, δύσκολα γίνονται. Μπορούμε να τα σπάσουμε με τους Ιταλούς? Άκουσα και στη δική μου την εκπομπή, υπήρξαν υπουργοί, που είπαν ότι αν και εφόσον διαπιστωθεί και διακριβωθεί ότι το τρένο μετέφερε κάποιο παράνομο υλικό, τότε ενδεχομένως αυτή η σχέση θα κριθεί ξανά. Ένας άλλος υπουργός όμως, σε πιο off θα έλεγα συζήτηση, μου είπε ότι δεν μπορούμε να τα σπάσουμε με τους Ιταλούς, διότι την επομένη ακριβώς δεν θα έχουμε τρένα. Τι ισχύει?
Τώρα αυτό το οποίο ανέφερε ο συγκεκριμένος υπουργός, δεν γνωρίζω τη δήλωση, αλλά είναι απόλυτα ακριβές, διότι από τη στιγμή κατά την οποία καταργείς ένα μεταφορέα, θα πρέπει να ξεκινήσεις διαδικασίες εναλλακτικών λύσεων. Και αυτό σημαίνει καινούργιους διαγωνισμούς και λοιπά, πέρα από το γεγονός ότι θα υπάρχουν περίπλοκες διαδικασίες σε μια τέτοια περίπτωση και κατά τη διάρκεια όλων αυτών των περίπλοκων και μακρών διαδικασιών είναι σαφές ότι η Ελλάδα θα έχει πρόβλημα σιδηροδρομικές συγκοινωνίες.
Δεν θα έχουμε τρένα, έτσι, πολύ απλά.
Φυσικά δεν θα έχουμε τρένα, διότι δεν θα υπάρχει αδειοδοτημένος μεταφορέας εθνικός προκειμένου να κάνει αυτό το ίδιο έργο. Αλλά πηγαίνοντας πάλι πίσω σε αυτό τη βάση του ερωτήματός σας, εγώ δεν πιστεύω ότι αυτά θα γίνουν. Και δεν πιστεύω ότι αυτά θα γίνουν γιατί, διότι δεν διαφαίνεται από τις διεθνείς συνθήκες και από τον ευρωπαϊκό κανονισμό, δεν διαφαίνεται ότι υπάρχει η παραμικρότερη ευθύνη της Hellenic Train. Θα εξηγηθώ γι' αυτό. Ποιοι είναι αρμόδιοι για τη μεταφορά των φορτίων, για τη μεταφορά βεβαίως σε Hellenic Train. Ποιοι είναι για τη φόρτωση, είναι ο αποστολέας κάθετος φορτωτής και από την άλλη πλευρά η μόνη υποχρέωση την οποία έχει η Hellenic Train, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για επικίνδυνα υλικά, χημικά και διάφορα, αλλά που είναι και η παρούσα περίπτωση δηλαδή, το μόνο το οποίο βλέπει είναι βλέπει τη σήμανση επί της συσκευασίας. Δεν βλέπει το περιεχόμενο. Άλλωστε απαγορεύεται και να δει το περιεχόμενο.
Άρα δεν έχει ευθύνη η Hellenic Mail για το περιεχόμενο, αν υπήρξε ας πούμε ψηλόλιο.
Όχι. Είναι υποχρεωμένη να το ελέγξει.
Βλέπει τη σφραγίδα, τα χαρτιά.
Και απαγορεύεται κιόλας.
Βλέπει δηλαδή τη σφραγίδα, τα χαρτιά.
Βλέπει τη σήμανση. Μάλιστα. Και όχι μόνο αυτό. Βλέπει και τη σήμανση. Και έχει την υποχρέωση να επιβλέπει την διαδικασία φόρτωση, σαν φόρτωση. Δηλαδή, πώς θα φορτωθούν με τέτοιον τρόπο τα υλικά που να μεταφερθούν ασφαλώς.
Ποιος το ελέγχει όμως αυτό, δηλαδή το περιεχόμενο, ποιος το ελέγχει.
Το περιεχόμενο, εάν πρόκειται μεν περί περιεχομένου του οποίου εισάγεται στην Ελλάδα από το εξωτερικό, αρμόδιες είναι οι τελωνιακές αρχές. Πάντως σίγουρα δεν είναι η Hellenic Train.
Μάλιστα.
Και βέβαια σαφέστατα αποκλείεται ο ΟΣΕ, διότι ο ΟΣΕ δεν έχει να κάνει τίποτα με όλα αυτά, άλλο είναι το έργο του ΟΣΕ, αυτά είναι όλα έργα όλων των λοιπόν παραγόντων. Όχι του ΟΣΕ.
Μάλιστα. Θερμά να σας ευχαριστήσω κύριε Γραμματίδη για αυτό τον σύντομο διάλογο. Να είστε καλά κι εσείς. Και τώρα βλέπω στο RT News πρώτη είδηση, νέα σεισμική δόνηση 5,1 Richter, 19 χιλιόμετρα βόρειο-βόρειο-δυτικά της Ανάθης. Και συνεδριάζουν το μεσημέρι οι επιτροπές. Νέα λοιπόν σεισμική δόνηση 5,1 στο 5,1 καταγράφεται. Είναι κοντά μας ο κύριος Κώστας Ινολάκης, καθηγητής φυσικών καταστροφών στο Πολυτεχνείο Κρήτης και ακαδημαϊκός. Ευχαριστώ για την τιμή κύριε Ινολάκη.
Καλημέρα σας κύριε Σιαφάκα.
Θέλω να ρωτήσω ποιο ήταν το νόημα της χθεσινής σύσκεψης. Ποιο είναι το μήνυμα που εκπέμπει αυτή η σύσκεψη, αν δεν κάνω λάθος, βρεθήκατε σε αυτή τη σύσκεψη,
ναι,
με τον Πρωθυπουργό.
Ακριβώς. Και κοιτάξτε, και ήταν και άλλοι τέσσερις επιστήμονες, η κυρία Νομικού, ο κύριος Παπαζάχος, ο κύριος Λέκας και ο κύριος Γκανάς. Και το ζητούμενο ήταν να εξεταστούν τι σημαίνει αυτή η αυξημένη δραστηριότητα και τι σενάρια υπάρχουν. Και όπως συζητήθηκε, υπάρχουν τρία διαφορετικά ενδεχόμενα. Ένα ενδεχόμενο είναι να έχει ενεργοποιηθεί ένα ρήγμα, κάτι αντίστοιχο του ρήγματος που προξένησε το μεγάλο σεισμό του 1956, δηλαδή μια συνέχεια του ρήγματος. Αυτό ήταν ένα σεισμός που έφτασε το 7,5, αλλά αν γίνει τώρα σεισμός, δεν νομίζω ότι κανένας περιμένει να είναι τόσο μεγάλος.
Mm-hmm.
Αυτός λοιπόν είναι το ένα σενάριο. Το άλλο σενάριο είναι να είναι ενεργοποίηση του ηφαιστείου που είναι μέσα στην καλδέρα της νησιού της Σαντορίνης. Και το άλλο ότι είναι ένα υποθαλάσσιο ηφαιστείο που λέγεται Κολούμπο, το οποίο είναι λίγο βόρεια από τη Σαντορίνη, περίπου μεταξύ 5 και 8 χιλιόμετρων από το βόρειο άκρο της Σαντορίνης, πηγαίνοντας δηλαδή κανείς προς την Ίω. Εκεί βρίσκεται το υποθαλάσσιο το ηφαίστειο που λέγεται Κολούμπο. Αυτά λοιπόν τα τρία σενάρια και τι πιθανές επιπτώσεις μπορούσαν να έχουν, αυτό είναι που εξετάστηκε στην
περιμένουμε κάποιο μεγάλο γεγονός. Μπορεί κανείς να υπολογίσει το μέγεθος, πόσο, και το θέτω ευθέως δηλαδή με παρησία, πόσο επικίνδυνα είναι τα πράγματα, πόσο πρέπει να ανησυχούμε.
Αυτό που μπορούμε να πούμε ουσιαστικά είναι ότι η Σαντορίνη κάνει μεγάλες εκρήξεις κάθε περίπου 17.000 χρόνια. Η τελευταία μεγάλη έκρηξη ήταν η Μινωική έκρηξη που ήταν πριν από 3.500 χρόνια. Εκεί τηρουμένων των αναλογιών βρισκόμαστε μακριά. Η Σαντορίνη κάνει μικρότερες εκρήξεις κάθε περίπου 50 χρόνια. Η τελευταία έκρηξη που είχε κάνει ήταν το 1950, πριν από αυτό ήταν το 1922. Οπότε τηρουμένων των αναλογιών η Σαντορίνη είναι στην τροχιά να κάνει μια μικρότερη έκρηξη, αλλά δεν μπορούμε με σαφήνεια να πούμε πόσο μεγάλη θα είναι. Σίγουρα δεν θα δούμε κάτι, όχι σίγουρα, αλλά μάλλον δεν θα είναι κάτι όπως η Μινωική έκρηξη που ήταν πριν από 3.500 χρόνια. Μάλλον θα είναι κάτι πιο ανάλογο με τις εκρήξεις που έχουμε δει τις τελευταία, ας πούμε, 1950 ή το 22 και μετά μου φαίνεται πάλι το 28.
Κοντά στο 6% που... όπως λέτε εσείς οι επιστήμονες. Αυτό...
Όχι, δεν μπορεί να βάλει, κοιτάξτε, δεν μπορεί να βάλει κανείς καμία απολύτως πιθανότητα. Το βασικό πράγμα είναι που πρέπει σίγουρα είναι να είμαστε προετοιμασμένοι, να έχουμε, και γι' αυτό υπάρχει εγρήγορση του κρατικού μηχανισμού. Είναι τελείως διαφορετική εικόνα από αυτή που ήταν το 2011, όταν και πάλι υπήρχε παροξυσμός της Σαντορίνης. Ναι. Και τότε είχαμε φτάσει να υπάρχει ένας σεισμός, μάλιστα κάτω από τα Φυρά, που έφτασε περίπου το 5,1. Και μετά η δραστηριότητα πήρε πολύ καιρό να σταματήσει. Που πρέπει όλοι να καταλάβουμε είναι ότι αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει αύριο ή μεθαύριο. Η δραστηριότητα του θα συνεχίσει για την προηγούμενη φορά.
Δεν σας ακούμε αυτό καλά, αν μπορείτε να το πείτε ξανά, δεν θα σταματήσει αύριο ή μεθαύριο. Δυστυχώς δεν ακούγεστε, κύριε Συνολάκη.
Ναι, με ακούτε καλύτερα.
Τώρα ναι.
Με ακούτε καλύτερα. Κοιτάξτε, τηρουμένων των αναλογιών και όπως έγινε την προηγούμενη φορά, δηλαδή το 2011, ο παροξυσμός κράτησε περίπου ένα χρόνο. Αυτό λοιπόν πρέπει να το σκεφτούμε και να το σκέφτονται και οι κάτοικοι και της Σαντορίνης και των γύρω νησιών, ότι αυτό δεν θα τελειώσει, δεν είναι κάτι που θα τελειώσει άμεσα. Οπότε το προφανές είναι ότι όπως παίρνει η πολιτεία τα μέτρα της και οι κάτοικοι πρέπει να αρχίσουν να παίρνουν τα δικά τους μέτρα, να εξετάσουν τα σπίτια τους, να έχουν τι θα κάνουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ώστε να μπορούμε όλοι μαζί σαν κοινωνία να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο, αν φτάσει σε σημείο να δώσει μια έκρηξη ή αν γίνει ένας πολύ μεγαλύτερος σεισμός.
Τώρα, επειδή αναφερθήκατε στο 56, στις 9 Ιουλίου του 1956 είχε και γίνει αυτός ο σεισμός που προκάλεσε και θανάτους, 53 νεκροί, ξεπέρασαν τους 100 οι τραυματίες, αλλά είχαμε και τσουνάμι. Το τσουνάμι έφτασε μέχρι την Καλαμάτα και μάλιστα στην Αμοργό έφτασε τα 25 μέτρα. Φοβάστε ότι ελοχεύει ο κίνδυνος για ένα τσουνάμι? Μας ακούει ο κύριος Συνολάκης. Όχι, έπεσε η γραμμή. Να κάνουμε μια προσπάθεια να επανέλθουμε στην συζήτηση με τον καθηγητή φυσικών καταστροφών στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Είναι ακαδημαϊκός ο κύριος Συνολάκης. Μας είπε πολλά μέχρι στιγμής. Μας είπε για τα ενδεχόμενα. Μας είπε επίσης ότι δεν πρόκειται να σταματήσει αύριο ή μεθαύριο το φαινόμενο, ότι θα αργήσει να τελειώσει. Κύριε Συνολάκη, σας έλεγα...
Κύριε Σιαφάκα, σας άκουσα.
Για το τσουνάμι. Λοιπόν, ναι.
Κοίταξε, υπάρχει για το τσουνάμι, πραγματικά πρέπει να υπάρχει εγρήγορση, γιατί το τσουνάμι του 56 δεν έφτασε μόνο μέχρι την Καλαμάτα. Έφτασε μέχρι την Κρήτη, δηλαδή ήταν 1,5 μέτρο στον κόλπο της Σούδας, στο Ηράκλειο πλημμύρισε την Προκυμαία, έφτασε στον Άγιο Νικόλαο, στο Παλέκαστρο, στην δυτική, τελείως στο ανατολικό άκρο της Κρήτης. Ήταν δηλαδή ένα φαινόμενο το οποίο επηρέασε σχεδόν όλα τα νησιά του κεντρικού και νότιου Αιγαίου, έφτασε μέχρι και τις ακτές της Τουρκίας, στη Σύμη Φερρυππίν ήταν περίπου 2 μέτρα. Ήταν δηλαδή ένα αρκετά μεγάλο κύμα. Mm-hmm. Αυτό θα εξαρτηθεί από το μέγεθος του σεισμού, αν γίνει, και φυσικά από το είδος της έκρηξης, αν θα είναι υποθαλάσσια, αν η έκρηξη θα γίνει μέσα στην καλδέρα της Σαντορίνης. Οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε, ούτε μπορεί κανείς να πει πόσο μεγάλο θα είναι, αλλά είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε, ειδικά και μέσω του 112, με έγκαιρη προειδοποίηση, ελπίζω, αλλά κυρίως με προετοιμασία των κατοίκων. Δηλαδή, όλοι πλέον, και αυτό το λέμε πάντα, όχι μονάχα σε αυτή την περίπτωση παροξυσμού, αλλά όλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι όσο είναι πολύ κοντά στη θάλασσα, αν αισθανθούν μια ισχυρή σεισμική δόνηση ή αν δούνε οποιαδήποτε περίεργη συμπεριφορά της θάλασσας, δηλαδή να αποτραβιέται η παραλία ή μια πολύ γρήγορη παλήρεια, να απομακρυνθούν αμέσως. Και αυτό δεν σημαίνει να τρέξει κανείς να ανεβεί σε βουνά 100 μέτρων. Τις περισσότερες φορές, πηγαίνοντας στην ενδοχώρα, σε ένα υψόμετρο 10 μέτρων είναι αρκετό, ή αν δεν πας σε ενδοχώρα, μπορεί να ανεβεί στο πρώτο-δεύτερο όροφο μιας κατοικίας.
Το θέμα είναι
κατοικίας.
Αν θα υπάρξει ο χρόνος. Θα υπάρξει ο χρόνος.
Κοιτάξτε, γενικώς...
Μιλάμε για δεύτερα. Δεν μιλάμε τώρα για μια ώρα.
Όχι, για την Κρήτη, ας πούμε, Φερρυπίνη, τη Ρόδο, μιλάμε για περίπου μία ώρα. Για τα νησιά πιο κοντά μιλάμε για πολύ λιγότερο, για 10 λεπτά, για 15 λεπτά. Σε αυτό θα χρειαστεί πολύ μεγάλη συνεργασία.
Σας ακούμε πάλι με δυσκολία. Θέλω να ρωτήσω αν πιστεύετε ότι ελοχεύει ο κίνδυνος εκενώσεων κάποιων νησιών ή δεν χρειάζεται να το λέμε καν αυτό.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι ελοχεύει ο κίνδυνος. Αν αλλάξει κάτι, θα το δούμε αυτό.
Ξέρετε κάτι, επειδή είναι λίγο προβληματική η επικοινωνία μας, υπάρχει περίπτωση να τα πούμε στο Earth News, το update, το απογευματάκι λίγο μετά τις 4 με φυσική παρουσία?
Βεβαίως.
Ωραία.
Ναι.
Ωραία. Ωραία.
Θα το κανονίσουμε.
Ωραία.
Θα το κανονίσουμε.
Ωραία. Θα ήταν χαρά μου να σας δω από κοντά, κύριε Συνολάκη, και να τα πούμε όλα αυτά για την τηλεόραση της ΕΡΤ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Κώστα Συνολάκη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το απόγευμα στο Earth News. Δυστυχώς η επικοινωνία δεν ήταν τόσο καλή όσο θα θέλαμε. Μας είπε πολλά, υπάρχει κίνδυνος και για τσουνάμι. Είπε ότι δεν θα σταματήσει ο καθηγητής η δραστηριότητα αύριο ή μεθαύριο. Δεν θα τελειώσει άμεσα. Αλλά εκτιμά με όλη αυτή την κινητοποίηση που έχει γίνει ότι θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε όπως και να είναι μέσω 112 και με την προετοιμασία των κατοίκων. Είπε επίσης ότι δεν αναμένουμε τόσο μεγάλη έκρηξη, τόσο μεγάλο γεγονός όπως το 56. Αν συμβεί, θα συμβεί κάτι σε μικρότερα μεγέθη. Το θέμα είναι, είπε, να έχουμε την ετοιμότητα και να είμαστε σε εγρήγορση ώστε να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε κατάσταση. Και αν κατάλαβα καλά, ακόμα δεν είναι διακριβωμένο πώς, σε τι ακριβώς οφείλεται αυτή η δραστηριότητα η οποία μας έχει δώσει, έλεγα πριν 5,1, 4,9 τελικά είναι ο σεισμός που έγινε πριν από λίγο. Θα δούμε λοιπόν πώς εξελίσσεται το φαινόμενο. Σίγουρα χρειάζεται μια ετοιμότητα, να είμαστε σε κατάσταση συναγερμού. Και βέβαια το ξαναλέω, γιατί χθες το BBC ήταν ένα από τα πρώτα θέματά του, χρειάζεται και μια λίγο αυτοσυγκράτηση στην προσέγγιση, στη λογική ότι ο τουρισμός, το έχουμε πει χιλιάδες φορές, είναι κλασική φράση, είναι η ατμομηχανή μας, είναι η βιομηχανία της χώρας, είναι η λοκομοτίβα της χώρας. Λοιπόν, θα πρέπει να τον προσέξουμε σαν τα μάτια μας και θα πρέπει να είμαστε και εμείς προσεκτικοί στις προσεγγίσεις μας, όπως και οι ειδικοί για το θέμα, και να λέμε τα πράγματα όπως ακριβώς καταγράφονται από την επιστημονική κοινότητα. Πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε για να αποφωνήσουμε, να θα μπούμε τελικά σε τροχιά αποφώνησης. Θέλω να πω κάτι για αυτά τα βιντεάκια με τα τραγουδάκια που βλέπουμε στο διαδίκτυο, τα οποία στοχοποιούν πρωθυπουργούς, υπουργούς, πολιτικούς και τους δείχνουν μέσα σε ένα τρένο. Θέλω να πω πραγματικά και το λέω με κατάθεση ψυχής, όχι απλώς δεν είναι αυτό το πράγμα πλουραλισμός και δημοκρατία, αλλά παραπέμπουν στις πιο μαύρες και φρικτές στιγμές της ιστορίας. Επίσης δεν μου άρεσε και μια τοποθέτηση στελέχους της αντιπολίτευσης γεμάτη δηλητήριο και τοξικότητα. Νομίζω ότι δεν ωφελεί κανέναν, ούτε τους ίδιους που κάνουν αυτές τις δηλώσεις. Και επίσης θέλω να σημειώσω ότι κάποιοι που φέρονται ότι είναι πρωταγωνιστές εκείνων των γεγονότων εκείνης της εποχής των Τεμπών, φαίνεται να έχουν καταπιεί το αμύλητο νερό, έχουν επιλέξει την αφωνία. Δηλαδή αναρωτιέμαι, όλοι οι υπόλοιποι που κατά κάποιο τρόπο τους υπερασπίζονται και εκείνοι είναι άφωνοι, πώς να το δει κανείς και πώς να το σχολιάσει. Γιατί όντως υπάρχουν πρόσωπα και στελέχη της κυβέρνησης που έχουν βγει μπροστά και χτυπιούνται και με την αντιπολίτευση και με την κοινωνία, και υπάρχουν κάποιοι άλλοι που έχουν μείνει στο, ή θεωρούν ότι έχουν μείνει στο απειρόβλητο. Επίσης, όπως λέγαμε και νωρίτερα με τον κύριο Λούλη, υπουργός της κυβέρνησης μας έλεγε και το, δεν το διέψευσε αυτό ο κύριος ο κύριος Γραμματίδης, ότι και ήταν προσωπική συζήτηση, ότι δεν είναι εύκολη η καταγγελία της σύμβασης με την Hellenic Train, ότι θα πρέπει, αν το κάνουμε, ως πολιτεία εννοώ το κάνουμε, θα πρέπει να αποφασίσουμε ότι θα ζήσουμε χωρίς τρένα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό μας το επιβεβαίωσε και ο κύριος Γραμματίδης, ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ. Λοιπόν, ραντεβού, όπως είπαμε, σε λίγο, μάλλον το απόγευμα, λίγο μετά τις 4, το Earth News, το Update, με πολλά θέματα. Θα είναι και ο κύριος Συνολάκης εκεί, με φυσική παρουσία, από ό,τι μας είπε. Οπότε θα έχουμε την δυνατότητα να δώσουμε συνέχεια σε αυτά που συζητήσαμε στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Από τον Θάνο Σιαφάκα, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας. Can help you, but what do you say?